В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Злидні, безробіття і земельна тяганина – це те, що зараз об'єднує більшість українських сіл.
Забрали 600 тисяч гектар, гонять вал зерна, сухого буряка, ріпака, соняшника, продають валюту, а села нічого не отримують, і робочих місць жодних немає.
Для чого латиські та російські родини обмінюються на певний час дітьми?
Окремі діти з російських шкіл кажуть, що вони позбавилися акценту, бо чули щодня, як вірно треба розмовляти латиською мовою.
Як популяризувати українську мову? Дешево, безболісно і лагідно.
Актор каже, що стьоб або епатаж сьогодні є чи не єдиним способом привернути увагу до української мови та культури.
Але про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Україна і Європейський Союз підтверджують свою відданість підписанню угоди про асоціацію і сподіваються на досягнення прогресу Києвом у виконанні необхідних для цього умов до початку травня. Про це йдеться у спільній заяві президента України Віктора Януковича, президента Європейської ради Германа Ван Ромпея і президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу за підсумками саміту, який відбувся у Брюсселі у понеділок. Для досягнення цієї мети Україна налаштована діяти у відповідності до положень, визначених висновками Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року. Рада міністрів закордонних справ ЄС у своїх висновках наприкінці минулого року наголосила на можливості підписання угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту Східного партнерства, якщо Україна досягне прогресу у запровадженні реформ, зокрема в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя тощо. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зупинила свою акцію громадянської непокори, заявив у Харкові її захисник Сергій Власенко. За його словами, колишня прем'єр розповіла йому, що в її тюремній палаті дійсно демонтували відеокамери спостереження, а також прибрали постійний пост варти в цій палаті, і лікувальні процедури тепер відбуваються без присутності представниці пенітенціарної служби. Колишня прем'єр на початку січня розпочала свою акцію, відмовившись повертатися до палати, доки не виконають низку її вимог, серед яких були демонтаж камер спостереження і відмова від цілодобової варти в палаті. Сьогодні у казахстанському місті Алматы представники 6 світових держав – США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини – зустрінуться з іранськими дипломатами. Вже 10 років сторони ведуть безуспішні переговори щодо ядерної програми Ірану. Торік у червні учасники діалогу визначили великий розрив між їхніми позиціями. Аналітики не очікують прориву і від нової дискусії.
Я не бачу ознак того, що 6 держав змінять свою позицію достатньо, щоб переконати Іран. Водночас я не бачу і чітких сигналів від Ірану про зміну його планів. Ми знаємо лише про максимум вимог, висунутих обома сторонами. Я не оптиміст щодо результату переговорів в Алматы. Гадаю, зриву не буде, але й прориву також.
Сказав колишній британський посол у Тегерані Річард Далтон. Попередні результати виборів в Італії вказують на те, що жодна з партій не здобула достатньої підтримки для формування стабільного уряду. Після підрахунку 93% голосів лівоцентристська коаліція «Італія – спільне добро» на виборах до нижньої палати парламенту незначно випереджає консерваторів на чолі з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Натомість союзники Берлусконі мають незначну перевагу у голосуванні за членів Сенату. Голова провідного об'єднання сирійської опозиції Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Муаз Аль-Хатіб заявив у понеділок, що це об'єднання візьме участь у планованій у Римі зустрічі з представниками країн так званих друзів Сирії. Як написав він у Фейсбуці, його об'єднання вирішило змінити думку після того, як держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк пообіцяли конкретну допомогу, яка має полегшити страждання нашого народу. Кінець цитати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6:13 на годиннику. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу».
Міністр освіти України Дмитро Табачник пообіцяв підвищити стипендії студентам. Мовляв, після березневих свят суми підвищеної та іменної стипендії зростуть, хоча міністр не уточнив, наскільки. Серед пріоритетів освітньої політики Дмитро Табачник назвав також затвердження нових державних стандартів вищої освіти та оптимізацію вишів. Натомість президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт вважає ініціативи міністра пародією. Продовжить тему наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Розгляд трьох найважливіших законопроєктів про вищу освіту, що відбудеться 27 лютого, вже названо найважливішою подією в галузі освіти 2014 року. Дмитро Табачник підтримав версію законопроєкту регіоналів Григорія Калетніка, Сергія Ківалова та Миколи Сороки. Він відповідає всім стандартам в освітній сфері, запевнив міністр.
В проєкті закону передбачається в одному з проєктів, як у всьому світі, що залишається базовим при вступі до вищих навчальних закладів зовнішнє незалежне оцінювання. Певний бал буде мати, як і сьогодні, атестат. І, звичайно, як у всьому світі, передбачається враховувати якийсь бал вищого навчального закладу. Підстав без штучності, без жовчі бути чимось незадоволеним, я, відверто кажучи, цьому не вбачаю.
Ініціативи міністерства щодо вищої освіти, вважає президент Національного університету Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, носять пародійний характер. Це насмішка над університетами, викладачами, студентами і їхніми батьками. В такий спосіб Дмитро Табач заявляє, що нічого змінювати він не збирається, сказав Радіо Свобода Сергій Квіт.
Законопроект, який рекламує наш міністр, його головна мета – нічого не змінювати, зафіксувати пострадянський чи навіть радянський статус-кво вищої освіті, тобто не міняти нічого по суті.
Пріоритети міністерства у галузі вищої освіти зводяться до прагнення ручного керування вишами, вважає голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич. Вони, каже вона, кардинально різняться з тим, чого насправді потребує вища освіта в Україні.
Сьогодні ми говоримо про необхідний, справедливий доступ до вищої освіти, це перше. І друге, належна якість цієї вищої освіти. У провладному законопроєкті ідея справедливого доступу нівелюється, оскільки вони пропонують запровадити, наприклад, вступні іспити поряд з зовнішнезалежним оцінюванням, а на платне навчання взагалі забрати зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні важливо закріпити зовнішнє незалежне оцінювання законодавчо і робити зараз крок назад – це абсолютно безпідставно.
Основним недоліком своєї політики в галузі вищої освіти сам Дмитро Табачник назвав недостатню кількість магістерських програм, а також переманювання українських абітурієнтів вишами сусідніх країн – Угорщини, Словаччини і Чехії, яким допомагає скарбниця Євросоюзу. Вони, за словами міністра, пропонують талановитим українським студентам більш-менш нормальний рівень освіти за контрактом до 1000 євро на рік. Проте боротися адміністративно чи законодавчо з цим неможливо. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
«Київенерго» попередила боржників про відключення електроенергії у разі непогашення боргів. Серед попереджених комунальних підприємств – столичне метро. Водночас «Київенерго», власником якого є Рінат Ахметов, уточнило, що через три дні відключення загрожує невиробничим будівлям підземки. У київському метрополітені запевняють, що вже виплачують гроші. Водночас експерти вбачають у цьому борговому конфлікті намір підвищити, зрештою, тарифи на проїзд.
Як повідомило «Київенерго», станом на 25 лютого борг метрополітену за електроенергію становить 8,5 мільйонів гривень. Проте на перевезення пасажирів відімкнення від електроенергії не вплине, запевнили Радіо Свобода у прес-службі компанії, власником якої є Рінат Ахметов.
«Київенерго» постійно працює з боржниками, серед яких є і важливі міські підприємства. У таких випадках, розуміючи їх соціальну значимість, компанія вдається до відключення допоміжних, адміністративних або невиробничих будівель.
Повідомила письмово Радіо Свобода прес-служба «Київенерго». У київському метрополітені кажуть, що за місяць споживають електроенергії на суму 8 мільйонів гривень. А це приблизно дорівнює сумі нинішньої заборгованості. Крім того, комунальне підприємство вживає усіх заходів для погашення боргу та недопущення його накопичення, запевнила Радіо Свобода начальник прес-служби столичного метрополітену Наталія Шумак. А колишній мер Києва Іван Селій наголошує, що заяви про відключення електроенергії схожі на підготовку до підвищення тарифів у столичному метро. Хоча наразі для цього немає жодних підстав. А борги, каже він, це головний біль столичної влади.
Це проблема держави і міської влади компенсувати гроші. Колектив метро, в якого хочуть відключити електроенергію, він до цього ніякого відношення не має. Він повинен забезпечити безпеку пасажирів і в тунелях. І більш нічого.
Докладніше про те, як «Київенерго» вибиває борги зі столичної підземки і хто має компенсувати ці борги, слухайте у другій частині «Ранкової свободи» у матеріалі нашої колеги Наталії Коваленко. А як ви, шановні слухачі, вважаєте, чи варто вирішувати цю проблему підвищенням тарифів на проїзд у підземці чи скасуванням пільг на нього? Висловити свою думку ви можете після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Земельна тяганина, розбиті шляхи, злидні, безробіття і злочинність. Це те, що зараз об'єднує більшість українських сіл. Такою є думка більшості експертів. Доведені до відчаю селяни перекривають дороги, беруть в облогу сільські ради і у такий спосіб звертають увагу на свої проблеми. Практично немає області, де б не спалахували селянські бунти. Про це далі матеріал нашої кореспондентки Катерини Недеснової.
Без перестанку вигони набирає на роботу, вигони набирає.
Вони хочуть забрати нашу землю.
Його до рання забрали того чоловіка, а цей ходить по селі.
Річ не визначає, кому сидіти в
правильно.
І ми тільки документи подаємо в суд. Суд
якби ми смерті, ми вже сиділи.
Ця свистопляска повинна закінчитися рано чи пізно.
Останніми прозвучали слова жителів села Вендичани, які вимагають об'єктивного розгляду справи про побиття бейсбольними битами їхнього односельця, колишнього воїна-афганця. Той, прийшовши до тями, вказав на місцевого бізнесмена, який, за словами селян, вже все село затероризував. Однак бізнесмен проходить у справі лише в якості свідка, а міліція, на думку села, вже 3 місяці зволікає зі слідством. Обурення селян сягнуло таких меж, що звітувати перед сільською громадою 20 лютого прибуло керівництво районної міліції. У більшості ж сіл і дільничного ніколи не бачать. До страху селян перед злодіями та бандитами додається ще відчуття безпомічності перед земельними махінаторами. Селяни стали заручниками на своїй землі, вважає голова Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад України Микола Фурсенко.
Забрали 100 тисяч гектар, гонять вал зерна, сухого буряка, ріпака, соняшника, і продають навіть валюту, а села нічого не отримують від цього, робочих місць жодних немає. От де головний коріч.
Настав час надавати підтримку сільським територіям, а не агрохолдингам. І поки села матимуть у бюджеті розвитку кілька тисяч гривень, а то й взагалі самі дотації, ні про який розвиток не може бути й мови. Єдиний вихід для сіл в тому, щоб люди працювали там, де живуть, отримували гідну зарплату і платили податки. Навести лад в селі зможе лише відповідальний приватний підприємець і довгострокова оренда, переконаний експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава. Адже поки в селі не буде високих зарплат, молодь туди не поїде. А поки не буде молоді, не буде й села, додає експерт. Сьогоднішнє село Застава називає соціальним Чорнобилем.
Все мертва зона, держава не розуміє, що робити з селом. В селі виживання буде залежати тільки від тих людей, які живуть в цьому селі. Яку програму дій не приймали на державному рівні, вона все одно принципово нічим не змінить.
Село зміниться тоді, коли матиме розвинуту інфраструктуру. Саме відсутність лікарень, шкіл, культурно-просвітницьких осередків і є головною проблемою села, згідно з дослідженнями Інституту Горшеніна. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ. Сьогодні о 21:33 у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» ми будемо докладніше говорити про те, чому бунтують українські села. Гостем студії буде колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» на годиннику 6 година і майже 22 хвилини. І до міжнародних подій. Не лише в Україні не вщухає дискусії щодо можливості надання російській мові статусу державної. Рік тому це питання навіть винесли на референдум у Латвії. Тоді латвійці більшістю голосів висловилися за одну державну мову – латиську. Але майже чверть латвійських громадян проголосували за російську мову як другодержавну. Це сприяло тому, що у Латвії проблемам інтеграції суспільства почали приділяти більшу увагу. Зокрема, латиські та російські родини обмінюються на певний час дітьми. Наскільки вдається інтегруватися, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип.
На різноманітні проекти, спрямовані об'єднанню латвійського суспільства, уряд минулому році виділив 1 800 000 доларів. У цьому році понад 2 мільйони доларів. Щоб сприяти інтеграції російськомовного населення в латвійське суспільство, в країні проводяться інтенсивні курси латиської мови, реалізована програма обміну дітей латиських родин з родинами національних меншин. Зроблена спроба примирення ветеранів, які воювали по різні сторони у Другій світовій війні. Здійснюються інші проекти. Міністр культури Латвії Жанета Яунзе Мегреде вважає, що успішним було проведення безкоштовних курсів з вивчення латиської мови.
Були здійснені інтенсивні курси латиської мови в Лапгале, Ризі та інших регіонах. Загалом їх відвідало майже 1900 людей. І в програму оволодіння латиською мовою треба ще й ще вкладати державні кошти.
Зазначила міністр культури. Цікавим, на думку аналітиків, став проект з обміну учнями між латиськими та російськомовними сім'ями. В рамках цього проекту учні 5-7 класів 6 днів жили в іншій сім'ї і ходили в іншу школу. Автор ідеї, педагог Ілзе Логіна, вважає, що це дозволило дітям зменшити стереотипи щодо представників інших національностей, покращити знання мови.
Окремі діти з російських шкіл кажуть, що вони позбавилися акценту, бо чули щодня, як вірно треба розмовляти латиською мовою. Також одна мама з Ікшельської середньої школи зазначила, що вперше чула, як її дитина розмовляє російською.
Каже вчителька. Однак у цієї ідеї є і критики. Депутат латвійської Сейми Інна Друвієте каже, що мета полягає у сприянні тому, щоб у Латвії усі розмовляли латиською мовою. Для чого ж туди вчити російську мову, зауважує депутат. Після мовного референдуму у Латвії значну роль у політиці інтеграції відіграла комісія Сейми з об'єднання суспільства. Особливу увагу комісія на прохання президента Андріса Берзинша приділяла можливостям примирення військових ветеранів. Культуролог Деніс Хановс, коментуючи дії латвійського уряду, спрямовані на примирення суспільства, наголосив, що важливим здобутком є усвідомлення того, що інтеграційну політику не проводять в кабінетах. Вона має бути по можливості більш близькою до людини. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Тим часом в Україні популяризувати українську мову намагаються сексом – сучасним, епатажним, креативним словом. До таких дій вдалася громадська організація «Не будь байдужим». Це один із заходів, спрямованих на поширення української мови, яких сьогодні стає дедалі більше. Громадські активісти переконані, щоб зміцнити статус українського у суспільстві, потрібні незначні ресурси, а саме дії. Про це далі у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Активісти проєкту «Секс. Сучасне, епатажне, креативне слово» влаштовують лекції для старшокласників та розказують про українські книжки, яких немає у шкільній програмі. Катерина Поправка, керівник проєкту, має великий досвід лекцій для старшокласників. 6 років тому акцію про українські книжки вже проводили. Активістка каже, що через застарілу програму учні виходять зі школи впевненими у тому, що українська література припинила розвиток у 70-х. Тож варто показати їм, що існують письменники із більш модерними цінностями, уявленням про життя і, звісно, мовою, каже вона. І тут не завжди йдеться лише про обсценну лексику, наголошує Катерина Поправка. Вона наводить приклад текстів Юрія Іздрика.
З одного боку, можна, звичайно, читати всім про мудака, всі будуть реагувати, сміятися. З іншого боку, всім можна читати «Острів КРК», який є просто бездоганно написаним жіночим романом, як на мене. І я з досвіду знаю, що дівчата тануть від правильного читання «Острова КРК».
7 років тому рух «Не будь байдужим» вже видав і розповсюдив накладом понад 100 000 примірників посібники з порадами щодо того, як безболісно перейти на українську мову. Активісти проєкту переконані, старше покоління не подасть по-новому Шевченка та інших класиків. Тому такі ініціативи мають йти саме від молодих людей. Тим паче, що їм акцію або флешмоб влаштувати легше завдяки соцмережам. Практично усі так звані українізаторські рухи позапартійні, а більшість акцій проводять без значних коштів. Коли ж потрібні великі суми, застосовують краудфандинг, тобто систему, коли гроші на проєкт може переказати кожен охочий. За такою системою працює рух «Гуртом», учасники якого намагаються поширити україномовний контент. Спільнота виникла 2007 року. Спочатку це був сайт, на якому активісти збирали усе українське. Сьогодні на порталі «Гуртом» зареєстровано близько 300 тисяч користувачів, його волонтери озвучили більше 50 фільмів українською, оцифровують українську літературу та перекладають відеоігри. Однак і це не все, каже активіст спільноти Василь Мартюк.
Ми також зараз ініціюємо інші проекти. Один із них для людей з вадами слуху. Тобто
ресурс, на якому будуть зібрані українські субтитри. Також зараз наш найамбітніший, найбільший проект є створення власного фільму про крути.
Василь Мартюк вважає, що покладатися на чиюсь підтримку не варто, і якщо є бажання жити в україномовному середовищі, то творити його потрібно власними силами.
Ви слухаєте «Культураму».
Українізація із сфери культури переходить також на сфери обслуговування. Рік тому моніторинги закладів громадського харчування на предмет україномовності обслуговування почало проводити громадське об'єднання «Дріжджі». Його волонтери також перевіряють мову оформлення сайтів та маркування товарів, а результати перевірки публікують у соцмережах. Вони створили мапу закладів харчування, де позначили порушення прав споживачів. За рік більше половини закладів, де побували волонтери, частково або повністю виправили порушення. Утім, мовний закон Колісніченка-Ківалова суттєво ускладнив справу активістів. Адже тепер написати скаргу, посилаючись на закон про мови, неможливо, каже один із засновників руху, український блогер Микола Малуха. Українізовувати сфери обслуговування необхідно не лише тому, що вона є індикатором того, в якій країні ти перебуваєш, каже активіст. Інша причина – меркантильна.
Ми отримували кілька відгуків від кількох мереж, які нам у відповіді писали, що дякую вам за зауваження, ми їх виправили, і тепер ми будемо брати на роботу людей зі знанням української мови. Таким чином ми створюємо попит на українську мову, що вона є додатковою перевагою на ринку праці в Україні.
Микола Малуха зауважує, що депутати часто кажуть про те, що бракує державної підтримки української культури. І для пересічної людини це видається глобальною проблемою, яку вона не здатна вирішити. Але насправді, щоб вплинути на серйозні структурні зміни в Україні, достатньо просто купити горнятку чаю та попросити книгу відгуків. Антін Мухарський, він же професор антропології Орест Лютий, про українізацію знає не з чуток, адже він автор скандального музичного проєкту «Лагідна українізація». Актор каже, що стьоп або епатаж сьогодні є чи не єдиним способом привернути увагу до української мови та культури.
Це насправді проблема. Ми живемо в окупованій країні. Ми живемо в умовах культурного гетто. Це не є нормальним для функціонування повноцінної національної моделі літератури і мистецтва взагалі. Ми інакше не знаємо. Зараз триває боротьба. Нас або зімнуть, або ми перейдемо в іншу якість.
За словами Антона Мухарського, україномовне середовище поступово формує, але й досі є певною формою опору. Тож українська культура, попри чи завдяки старанням активістів, поки що перебуває на межі занепаду.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
У Києві 6 година 30 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Я вітаю всіх, хто слухає у цій порі «Радіо Свобода». І далі говоритимемо про таке. Алчевські тролейбусники оголосили сьогодні страйк.
У мене є підприємство, і мені обідно і больно, що воно розвалюється. І багато люди мене в цьому підтримують. Тільки водителі, матеріалі, електрики, всі остальні.
«Київенерго» вибиває борги зі столичної підземки.
Це проблема держави і міської влади компенсувати гроші. Колектив метро, в якого хочуть відключити електроенергію, він до цього ніякого відношення не має.
І про що пише українська преса.
Проблема фінансового шахрайства лежить у соціальній площині. І багато заручників схем і пірамід наївно вважають, що зможуть отримати легкі гроші, встигнувши вийти першими.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Україна і Європейський Союз підтверджують свою відданість підписанню угоди про асоціацію і сподіваються на досягнення прогресу Києвом у виконанні необхідних для цього умов до початку травня цього року. Про це йдеться у спільній заяві президента України Віктора Януковича, президента Європейської ради Германа Ван Ромпея і президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу за підсумками саміту, який відбувся у Брюсселі в понеділок. Для досягнення мети Україна налаштована діяти відповідно до положень, визначених висновками Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року. Рада міністрів закордонних справ ЄС наголосила на можливості підписання угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад саміту у Вільнюсі, якщо Україна досягне прогресу у запровадженні реформ, зокрема в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зупинила свою акцію громадянської непокори
культури заявив у Харкові її захисник Сергій Власенко. За його словами, колишня прем'єр розповіла йому, що в її тюремній палаті дійсно демонтували відеокамери спостереження, а також прибрали постійний пост варти в цій палаті, і лікувальні процедури тепер відбуваються без присутності представниці пенітенціарної служби. Колишня прем'єр на початку січня розпочала свою акцію, відмовившись повертатися до палати, доки не виконають її вимоги, серед яких були демонтаж камер спостереження і відмови від цілодобової варти в палаті. Сьогодні у казахстанському місті Алматы представники 6 світових держав США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини зустрінуться з іранськими дипломатами. Вже 10 років сторони ведуть безуспішні переговори щодо ядерної програми Ірану. Торік у червні в Москві учасники діалогу відзначили великий розрив між їхніми позиціями. Аналітики не очікують прориву і від нової дискусії.
Я не бачу ознак того, що 6 держав змінять свою позицію достатньо, щоб переконати Іран. Водночас я не бачу і чітких сигналів від Ірану про зміну його планів. Ми знаємо лише про максимум вимог, висунутих обома сторонами. Я не оптиміст щодо результату переговорів в Алматы. Гадаю, зриву не буде, але і прориву також.
Сказав колишній британський посол у Тегерані Річард Далтон. Світові держави готові скасувати санкції щодо Ірану, якщо Тегеран припинить збагачення урану. Іран твердить, що має право збагачувати уран в мирних цілях, а санкції є недоречними і вражають пересічних громадян. Попередні результати виборів в Італії вказують на те, що жодна з партій не здобула достатньої підтримки для формування стабільного уряду. Після підрахунку 93% голосів лівоцентристська коаліція «Італія спільне добро» на виборах до нижньої палати парламенту незначно випереджає консерваторів на чолі з колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Натомість союзники Берлусконі мають незначну перевагу в голосуванні за членів Сенату. Сюрпризом є третє місце на виборах до нижньої палати парламенту популістського руху «П'яти зірок» на чолі з коміком Беппе Грілло, який протестує проти дискредитованого, на його думку, політичного класу. Голова провідного об'єднання сирійської опозиції Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Муаз аль-Хатіб заявив, що це об'єднання таки візьме участь у планованій на цей тиждень у Римі зустрічі з представниками так званих «друзів Сирії». Як написав він у Фейсбуці, його об'єднання вирішило змінити думку після того, як державний секретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк пообіцяли конкретну допомогу.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У місті Алчевську на Луганщині сьогодні не їздитимуть тролейбуси. Це станеться, якщо працівники комунального транспортного підприємства дотримуються свого наміру оголосити страйк. Тролейбусники вимагають від керівництва підприємства та міської влади виплати боргів із зарплати, а також гарантії, що тролейбусний парк не ліквідують. Причини конфлікту з'ясовував наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
Віта Оскирко працює водієм тролейбуса в Алчевську понад 10 років. Сьогодні вона не збирається сідати за кермо. Нещодавно жінка отримала зарплату лише за листопад минулого року. Тому разом із колегами вона висунула вимоги керівництву. Погашення боргів із зарплати, що сягають 1 700 000 гривень, недопущення таких боргів у майбутньому та збереження підприємства. Працівники побоюються, що тролейбуси можуть просто порізати на металобрухт, каже Віта Оскирко.
У мене є підприємство.
У мене є підприємство, мені прикро, що воно розвалюється. Я люблю свою професію і я пишаюся цим. І хочу, щоб підприємство функціонувало. І багато людей в цьому мене підтримують. Не тільки водії, а й слюсарі, електрики і усі інші.
Як довго може тривати страйк, поки невідомо. Керівництво Алчевськ Пастрансу не коментує ситуацію. Всі спроби кореспондента Радіо Свобода зв'язатися з ним виявилися марними. За словами водія Віти Оскирко, у письмовій заяві керівництво транспортного підприємства застерегло працівників від порушення трудової і технологічної дисципліни. Водночас начальник обласного відділення Національної служби посередництва і примирення державної структури, яка допомагає розв'язувати трудові спори, Ганна Мосина зазначила, що закон на боці працівників, адже вони вичерпали всі інші можливості для вирішення проблеми.
Люди пройшли
все пути, которые могут лечь в основу принятия рішення признання забастовки закону.
У мерії Жалчевська запевняють, що робітників розуміють, але допомогти мало чим можуть. Заступник міського голови Любов Кочеткова розповіла Радіо Свобода, що з міського бюджету і так переказали чималу суму на погашення боргів. Більше у міста резервних грошей просто немає.
Ми з місцевого бюджету 861 тисячу віддали. Все, що ми могли. Інших коштів ми поки що не бачимо. Інакше нам потрібно відмовитися від програми, так би мовити, розвитку міста. Право у них страйкувати є. Але чи це той шлях, який приносить додаткові доходи, поки важко сказати.
Як пояснила Любов Кочеткова, держава виділяє половину необхідної суми для компенсації перевезення пільговиків. 4 роки необхідні кошти знаходили в міському бюджеті, однак торік у зв'язку з фінансовими проблемами у міській скарбниці грошей на тролейбусників забракло. Звідси і борги. Цей рік для бюджету Алчевська не кращий, каже заступник мера. При цьому пані Кочеткова зазначає, систему компенсації проїзду пільговиків вже давно потрібно реформувати. Тролейбус – це не лише соціальний вид транспорту, а й екологічний. До того ж, трамваїв в Алчевську немає. Для міста металургів – одного з найбільш забруднених на Луганщині. Заміна тролейбусів на маршрутки буде додатковим ударом по навколишньому середовищу. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Тим часом сьогодні протестуватимуть також транспортники Києва. Столичні перевізники зібралися пікетувати міську владу. Через це маршрутки з Вишневого, Боярки, Тарасівки, Віти Поштової, Коцюбинського, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки можуть зупинитися. Причина страйку – більшість маршруточників не згодні з результатами тендерів, проведених київською владою влітку минулого року, внаслідок яких майже всі маршрути нібито віддали фірми з Одещини. Про реакцію міської влади на такі твердження поки що невідомо. А київське метро сьогодні працює як завжди, але у цього виду столичного транспорту свої проблеми – борги. «Київенерго» попередила підземку про відключення електроенергії у разі непогашення їх. Водночас «Київенерго», власником якого є Рінат Ахметов, уточнило, що через 3 дні відключення загрожує невиробничим будівлям метро. Названа сума боргів – приблизно 1 мільйон доларів. У київському метрополітені запевняють, що вже виплачують гроші. Водночас експерти вбачають у цьому борговому конфлікті намір підвищити, зрештою, тарифи на проїзд. Продовжить тему наша колега Наталія Коваленко.
Як повідомило «Київенерго», станом на 25 лютого борг метрополітену за електроенергію становить 8,5 мільйонів гривень. Проте на перевезення пасажирів відімкнення від електроенергії не вплине, запевнили Радіо Свобода у прес-службі компанії, власником якої є Рінат Ахметов.
«Київенерго» постійно працює з боржниками, серед яких є і важливі міські підприємства. У таких випадках, розуміючи їх соціальну значимість, компанія вдається до відключення допоміжних, адміністративних або невиробничих будівель.
Повідомила письмово Радіо Свобода прес-служба «Київенерго». У київському метрополітені кажуть, що за місяць споживають електроенергії на суму 8 мільйонів гривень. А це приблизно дорівнює сумі нинішньої заборгованості. Крім того, комунальне підприємство вживає усіх заходів для погашення боргу та недопущення його накопичення, запевнила Радіо Свобода начальник прес-служби столичного метрополітену Наталія Шумак.
На початку лютого заборгованість складала 17,1 мільйона гривень. То вже станом на 18 лютого цього року підприємством сплачено 8,7 мільйонів гривень, тобто більшу половину цього боргу. На даний момент у Головному управлінні Державної казначейської служби України наразі знаходяться спільні протокольні рішення про організацію взаєморозрахунків за рештою боргу.
Водночас, за її словами, попередження про відключення метрополітену від електроенергії лунають не вперше. Проте жодного разу струм ще не вимикали. ПАТ «Київенерго» понад рік входить до ТЕК, яка в свою чергу входить до групи СКМ олігарха Ріната Ахметова. «Київенерго» – приватна компанія і не зацікавлена грати в дипломатію зі своїми боржниками, говорить експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Тож, якщо метро не сплачує повністю кошти за спожиту електроенергію, то «Київенерго» намагається змусити це зробити.
Таким чином «Київенерго» намагається підвищити дисципліну сплати за електроенергію. І в домовленості важко очікувати. Наприклад, коли «Київенерго» належало більш державі, то не було особисто зацікавлених людей так сильно, як зараз, щоб погашали борги. Коли компанія перейшла в приватну власність, то безумовно, що власники «Київенерго» мають високі мотиви будь-за що, будь-якою ціною так зробити, щоб борги всі були погашені.
А колишній мер Києва Іван Селій наголошує, що заяви про відключення електроенергії схожі на підготовку до підвищення тарифів у столичному метро. Хоча наразі для цього немає жодних підстав. А борги, каже він, це головний біль столичної влади.
Тому що копійчана справа. 8 мільйонів карманні гроші для міста. Це проблема вирішується за 30 секунд місту. Чи Поповим, чи хто до нього причетний. Це проблема держави і міської влади компенсувати гроші. Колектив метро, для якого хочуть відключити електроенергію, він до цього ніякого відношення не має. Він повинен забезпечити безпеку пасажирів і в тунелях. І більш нічого. Він експлуатуюча організація. Він працює. А все інше повинна забезпечити йому влада.
Тим часом, наприкінці минулого року голова КМДА Олександр Попов говорив, що підвищення вартості проїзду у столичному метро об'єктивно назріло. Однак влада Києва стримуватиме подорожчання максимально довго. За останніми підрахунками столичних чиновників, економічно обґрунтована вартість проїзду в столичному метрополітені становить щонайменше 3 гривні. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи варто вирішувати проблеми із боргами метро підвищенням тарифів на проїзд чи скасуванням пільг на нього? Це стосується, до речі, інших видів транспорту. Зрозуміло, що важко знайти пасажира, котрий би погодився більше платити за проїзд. Але з іншого боку, факт є фактом. Те ж саме столичне метро за минулий рік зазнало збитків майже на 350 мільйонів гривень. Про це повідомило управління цінової політики Київської міської державної адміністрації. При тому, що столична підземка щодня перевозить 1 мільйон 700 тисяч пасажирів. А от ще й цей борговий конфлікт із Київенерго. Отже, шановні слухачі, прошу телефонувати, чи готові ви до останнього триматися за стару ціну жетона. А поки що послухаємо думки киян стосовно вирішення проблем метро.
Метро – це є стратегічним об'єктом, це дуже зручний транспорт, тому треба все вирішувати по-європейськи. Може, треба більш якісний підход до обслугування, тому що дуже багато реклами, дуже багато приміщень використовується під оренду. Треба розібратися, куди йдуть ці кошти, а вже потім вирішувати. Простий киянин не повинен платити за те, що хтось не вміє керувати.
Ну, я не бачу проблем з метрополітеном. Я вважаю, що в нього достатньо грошей, щоб працювати безперебійно. Ну, принаймні, я бачу, скільки реклами на станціях. Просто, може, якісь пільги прибрати. Це буде достатньо на проїзд, і не треба буде підвищувати вартість проїзду.
Уважте собі, якщо будуть всі пішки без метро пересуватись. Я гадаю, що це не добре. Ці питання ці вирішуються там на горі, але якось полюбовно. Ми платимо, а платежі там десь затримуються. Ми ж не хочемо бути прості громадяни цапами відбувайлами.
Останнім часом кажуть про підвищення плату за проїзд, можливо, таке і буде. Можливо, це так, закидають вудочку.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година і майже 45 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Медики 3 протитуберкульозних лікарень Рівненщини збираються пікетувати сьогодні перинатальний центр у Рівному, який відкриватиме перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Причиною незадоволення стала ліквідація фтизіатричних стаціонарних установ в Острозі, Володимирці та в селі Верба Дубенського району. Медики стверджують, що турбуються не лише про робочі місця, але й переймаються ситуацією з поширенням сухот в області. Більше про це волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Рішення про ліквідацію 3 лікарень Рівненська обласна рада ухвалила ще в грудні. Начальник управління охорони здоров'я Віталій Бойко переконав депутатів, що 7 фтизіатричних закладів на одну область – надто багато. Самі ж медпрацівники дізналися про те, що незабаром шукатимуть роботу, з радіоновин, розповідає старша медична сестра Островської протитуберкульозної лікарні Галина Кондратюк.
Передавали, що Островська, Вербська, Володимирецька лікарня будуть закриті. В інтернеті ніяких підтверджуючих паперів на рахунок цього не було. Починаємо дзвонити. Першим ділом позвонили на всеукраїнську гарячу лінію, яка зараз у бікборди, кром вісять, що зупинимо туберкульоз сьогодні.
Але лікарям пояснили, що вони звернулися не за адресою, до громадської організації. Тоді вони зателефонували до міністерства, а МОЗ попросив надати офіційні звернення від колективу. Зрештою, всі звернення повернулися на круги своя, до обласної та районної влади. Голова Острозької райдержадміністрації Василь Дума зазначив, нині тут шукають варіанти перепрофілювання закладу або ж його підпорядкування Острозькому психоневрологічному диспансеру. А щодо хворих, то краще їх лікувати в Рівному, переконаний чиновник.
Ну, якщо в нас сьогодні немає урології, лікар у уролога немає, але люди лікуються.
Поки що в Острозі лікують хворих із відкритою формою сухот. Виліковують 90%. Середньообласний показник значно нижчий, каже головний лікар Острозької протитуберкульозної лікарні Георгій Антонюк. Йому заперечує генеральний директор обласного об'єднання фтизіатрія Ростислав Рожанський, котрий пояснює, до обласного тубдиспансеру нині потрапляють найважчі хворі, іноді ті, котрих заліковують в районах. Нещодавно тут з'явилося нове діагностичне і лабораторне обладнання, використовувати яке не на повну потужність, просто гріх. Тому хворих однозначно направлятимуть сюди. Але самі пацієнти такому новаторству поки що не дуже раді, розповідає один із них острожець Роман Статкевич, котрий потрапив до лікарні з важкою формою туберкульозу.
За цих півгода пішов на улучшення. У мене прожила мать, ровно для неї тяжко буде їздити.
Часто відвідувати туберкульозних хворих не варто, каже головний медик області Віталій Бойко. На його думку, тому людей таки направлятимуть до Рівного.
Добровольців немає, в Рокитному немає. Ну вони ж то доїжджають, і ми їх лікуємо, і успішно лікуємо.
Обласна рада ухвалила своє рішення про ліквідацію без проведення громадських обговорень та пропозицій відповідної галузевої профспілки. Тому сьогодні медики, котрі вважають неможливим для себе їздити на запропоновану роботу за 50-150 кілометрів, спробують використати ще один шанс. Пікет. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
І зараз час для огляду сьогоднішньої преси. В центрі уваги газетярів такі теми. Які новини Ігор Коломойський може принести агенції «Уніан»? Навіщо росіянам президент Янукович, якщо він здасть трубу? І як шахраї продають міфи наївним українцям? Далі слово Ірині Білій.
Бізнесмен Ігор Коломойський може закрити належне йому інформагентство «Уніан», стверджує «Комерсант Україна». Власник медіа вимагає від колективу вибачитися за звинувачення в цензурі. Експерти побоюються, що «Уніан» може спіткати доля інших медіа-активів пана Коломойського – газети «По-Київські» і «Главреда». Докладніше про це йдеться в статті «Ігор Коломойський приніс «Уніан» новини». Президент Янукович заявив, що не задоволений співпрацею з Європейським енергетичним співтовариством і каже, що Україна готова здати власну газотранспортну систему в консорціум або й просто оренду. Затадень не виключає, що влада активно готується до афери, яка за масштабами перевершить Харківські угоди. Причому в умовах, коли об'єктивної причини для слабкості позиції України не існує і коли час грає на Україну. Янукович і його режим готують газову капітуляцію України, переконує експерт газети. Він вважає, що дії українських карманичів спрямовані на те, щоб піти на поступки росіянам в сподіванні, що вони віддячать пізніше. Єдиний позитив у цьому, на думку експерта, що ера Януковича закінчиться значно швидше, бо після того, як здасть трубу, він буде не потрібний росіянам. Якщо Тимошенко за газові угоди посадили на 7 років, то наскільки потягне здача української газотранспортної системи, запитує видання. Причиною відмови від європейського напрямку є погана поведінка уряду, що, по суті, перебуває в міжнародній напівізоляції, стверджують вечірні вісті. З іншого боку, на думку видання, Європа дійсно відстоює пасивну позицію у питанні як реконструкції української газотранспортної системи, так і поставок газу в реверсному режимі для забезпечення альтернативи російському «Газпрому». Лада, як припускає видання, відмовляється від ідеї тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою і намагається домовитися з Росією у двосторонньому форматі. В Україні сьогодні працюють більше 100 шахрайських фінансових організацій, які заманюють людей вигідними умовами отримання кредиту, а в результаті оббирають клієнтів. Докладніше про схеми їхньої діяльності розповідає газета «Факти». Криза породила новий клас шахраїв, які під виглядом солідних компаній заманюють наївних українців обіцянками нечуваного прибутку. Як пише тижневик експерт, проблема фінансового шахрайства лежить у соціальній площині, оскільки люди, які втратили через кризу свої інвестиції і заощадження, намагаються надолужити втрати за рахунок лотереї. І багато заручників схем і пірамід наївно вважають, що зможуть отримати легкі гроші, встигнувши вийти першими. Але проблема полягає в тому, що інвестор не контролює процес і ніколи не може знати, де та точка неповернення, після якої вийти, не втративши свої гроші, просто неможливо. Стаття називається «Продавці міфів». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6:52 і зараз у ранковій свободі знову новини, і я знову передаю мікрофон Антону Сузі.
Україна і Європейський Союз підтверджують свою відданість підписанню угоди про асоціацію і сподіваються на досягнення прогресу Києвом у виконанні необхідних для цього умов до початку травня. Про це йдеться у спільній заяві президента України Віктора Януковича, президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея і президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу за підсумками саміту, який відбувся у Брюсселі в понеділок. Для досягнення цієї мети Україна налаштована діяти відповідно до положень, визначених висновками Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року, йдеться в заяві. Рада міністрів закордонних справ ЄС у своїх висновках наприкінці минулого року наголосила на можливості підписання угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту Східного партнерства, якщо Україна досягне прогресу у запровадженні реформ, зокрема в питаннях удосконалення виборчого законодавства і вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зупинила свою акцію громадянської непокори, заявив у Харкові її захисник Сергій Власенко. За його словами, колишня прем'єр розповіла йому, що в її тюремній палаті дійсно демонтували відеокамери спостереження, а також прибрали постійний пост варти в цій палаті, і лікувальні процедури тепер відбуваються без присутності представниці пенітенціарної служби. Колишня прем'єр на початку січня розпочала свою акцію, відмовившись повертатися до палати, доки не виконують її вимоги, серед яких були демонтаж камер спостереження і відмова від цілодобової варти в палаті. У рамках акції Тимошенко з 8 січня і до 22 лютого постійно перебувала в коридорі, в кімнаті для побачень чи в душовій кімнаті. Сьогодні у казахстанському місті Алматы представники 6 світових держав – США, Росії, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини – зустрінуться з іранськими дипломатами. Вже 10 років сторони ведуть безуспішні переговори щодо ядерної програми Ірану. Торік у червні в Москві учасники діалогу відзначили великий розрив між їхніми позиціями. Аналітики не очікують прориву і від нової дискусії.
Я не бачу ознак того, що 6 держав змінять свою позицію достатньо, щоб переконати Іран. Водночас я не бачу і чітких сигналів від Ірану про зміну його планів. Ми знаємо лише про максимум вимог, висунутих обома сторонами. Я не оптиміст щодо результату переговорів в Алматы. Гадаю, зриву не буде, але і прориву також.
Сказав колишній британський посол у Тегерані Річард Далтон. Світові держави готові скасувати санкції щодо Ірану, якщо Тегеран припинить збагачення урану. Іран твердить, що має право збагачувати уран в мирних цілях, а санкції є недоречними. Попередні результати виборів в Італії вказують на те, що жодна з партій не здобула достатньої підтримки для формування стабільного уряду. Після підрахунку 93% голосів лівоцентристська коаліція «Італія – спільне добро» на виборах до нижньої палати парламенту незначно випереджає консерваторів на чолі з колишнім прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі. Натомість союзники Берлусконі мають незначну перевагу в голосуванні за членів Сенату. Сюрпризом є третє місце на виборах до нижньої палати парламенту популістського руху «П'яти зірок» на чолі з коміком Беппе Грілло, який протестує проти дискредитованого, на його думку, політичного класу. Лише четвертим став центристський блок прем'єр-міністра Маріо Монті, який за час каденції підняв податки, здійснив пенсійну реформу і реформу трудового законодавства, щоб врятувати Італію від дефолту. Державний секретар США Джон Керрі продовжує своє перше міжнародне турне на посаді очільника американського зовнішньополітичного відомства. Сьогодні у Берліні він зустрінеться зі своїм колегою Гідо Вестервелле і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У понеділок у Лондоні Керрі мав переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Дейвідом Камероном і міністром закордонних справ Вільямом Гейгом. У Лондоні Керрі переконав Національну коаліцію сирійських революційних і опозиційних сил скасувати попереднє рішення бойкотувати конференцію друзів Сирії у Римі. Керрі також заявив, що США розслідують скарги влади Афганістану на дії американського спецназу у цій країні. Раніше президент Афганістану Хамід Карзай зажадав виведення спеціальних підрозділів американських військ з двох афганських провінцій.
Таким інформаційний ранок вівторка, 26 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.